Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Petak je 22. august, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o Dodikovom referendumu, usvojena ostavka premijera i vlade Republike Srpske, zaustavljeni vozovi u Crnoj Gori zbog niskih plata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao predstavnike demonstranata na javnu debatu. Izraelski ministar poručio, grad Gaza bi mogao biti uništen ako Hamas ne pristane na naše uslove. S američke crne liste skinuti Nebojša Karić i firma Karića povezana sa Lukašenkom. Protest zbog privođenja zdravstvenog radnika u Novom Sadu. Ni treći kandidat pobjedničke koalicije za predsjednika Skupštine Kosova nije izabran. Srpska lista na Kosovu podnijela žalbu na odluku CIK-a da je ne certifikuje za izbore. Gradonačelnik Banja Luke odbija ukloniti mural Ratku Mladiću uprkos zakonskim zabranama. Privremena obustava slanja pošiljki iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države zbog novih američkih carinskih pravila. U ovoj emisiji još možete čuti kako se policija Srbije odnosi prema novinarima i fotoreporterima tokom protesta. Novinar Vuk Cvić kaže:
mi se čini da smo mi postali novinar.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku posebna sjednica Skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog za raspisivanje referenduma povodom odluka Državnog suda i Centralne izborne komisije protiv bivšeg predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika. Sud Bosne i Hercegovine ga je 1. augusta osudio na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Zatvorsku kaznu je otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je na 6 godina zabranjen rad u institucijama. Slušamo Gojka Veselinovića.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je bila prekinuta nešto iza 10 časova zbog dojave bombi, nastavljena je tek oko 12.30 nakon djelovanja policije. Poslanici su na početku sjednice konstatovali ostavku predsjednika vlade Radovana Viškovića. On je pod istragom tužilaštva BiH zbog napada na ustavni poredak zajedno sa Dodikom i predsjednikom parlamenta Nenadom Stevandićem. Od jula 2023. nalazi se i na američkoj listi sankcija zbog prijetnji Dejtonskom mirovnom sporazumu i ugrožavanju suvereniteta BiH. Glavna tema na sjednici je presuda i oduzimanje mandata Miloradu Dodiku te rasprava o izmjenama zakona o referendumu koje se razmatraju po hitnom postupku. Predložene izmjene bi omogućile Skupštini da sama formira posebne referendumske komisije, a zakon bi stupio na snagu već narednog dana, što je izuzetak u odnosu na uobičajenu proceduru. Vladajuća koalicija predložila je da se referendum održi 18. ili 25. oktobra, ali do početka sjednice nije bilo jasno kako će glasiti referendumsko pitanje. Ustav BiH to ne predviđa, to jeste da niži nivoji vlasti poput entiteta mogu samostalno raspisivati referendume o odlukama državnih institucija, pa se postavlja pitanje zakonitosti cijelog procesa. Na dnevnom redu su i budući koraci institucija RS-a u odnosu na presudu Miloradu Dodiku. Podsjećamo da je Dodik osuđen na godinu dana zatvora, ali je kaznu otkupio za oko 18.000 evra. Presuda mu je donijela i 6-godišnju zabranu obavljanja javnih funkcija, zbog čega mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Osim tačaka u vezi referenduma, Narodna skupština Republike Srpske je sa 60 glasova za od 73 prisutna poslanika usvojila ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića, koja povlači ostavku vlade Republike Srpske. On se prije glasanja obratio poslanicima.
Ja u mom mandatu 6 godina i 8 mjeseci skoro da nisam imao ni jedan značajniji štrajk, ni jedno značajnije nezadovoljstvo. Hoću da se zahvalim sa ovog mjesta na današnji dan svim socijalnim partnerima sa kojima sam svi ovih 6 godina i 8 mjeseci radio. Od Privredne komore, Saveza sindikata, poslodavaca, organizacija proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Sa svima sam imao, ako ne uvijek isto mišljenje ili razumijevanje, imao sam partnerski ljudski odnos. Imao sam vremena da saslušam, imao sam vremena da čujem i predlagao sam uvijek najbolja moguća rješenja za dati momenat. A reći ću vam, došao sam na mjesto predsjednika vlade kada je budžet Republike Srpske u 19. godini bio 3 milijarde i 200 miliona. Odlazim sa pozicije predsjednika vlade kada je budžet Republike Srpske 6,5 milijardi.
Govorio je Radovan Višković, čiju su ostavku podržali poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Otpravnici vozova i dispečeri iz željezničke infrastrukture Crne Gore, nezadovoljni niskim zaradama, danas su obustavili rad, a time i lokalni i međunarodni saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Brzi voz iz Beograda, koji je sinoć krenuo za Bar, jutros je u 9 sati stigao u Podgoricu i zbog obustave rada nije nastavio put prema Baru. Putnici su autobusima nastavili putovanje prema Baru. Šta su zahtjevi dijela radnika željeznice, a šta kaže menadžment i kada će željeznički saobraćaj biti nastavljen, poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Predstavnik otpravnika vozova i dispečera iz željezničke infrastrukture, koji su nezadovoljni niskim platama, u petak obustavili rad i zaustavili vozove u Crnoj Gori, Andrej Kaluđerović je rekao da su na taj korak bili prinuđeni. Objasnio je da menadžment i ministarstvo saobraćaja, kako kaže, ignoriše njihove zahtjeve o uvećanju zarada. On u ime grupe od, kako tvrdi, 84 zaposlena, kaže da su njihove zarade od 680 do 800 eura sa noćnim radom i 35 godina staža. Tvrdi da su to najniže zarade u Crnoj Gori.
Mi ne tražimo ništa što već nemaju druga dva željeznička preduzeća u Crnoj Gori. To su koeficijenti, to je dodatak na zaradu po zakonu o zaradama. Mi ne tražimo ništa što nas ne sleduje. Treba jasno da se zna da je otpravnik vozova reguliše i odgovara za bezbednost saobraćaja svih putnika u vozu.
U prethodnom saopštenju Kaluđerović optužio sindikate u kompaniji da su u pregovorima sa menadžmentom dali saglasnost za izmjene kolektivnog ugovora koje, kako je naveo, diskriminišu otpravnike vozova i dispečere. Citiram, izmjenama kolektivnog ugovora naša povećanja bit će od 80 do 100 eura, dok menadžmentu i rukovodiocima rastu zarade za 200 do 450 eura. Kraj citata naveo je Kaluđerović u saopštenju. Menadžment i dva sindikata su u saopštenju od 20. avgusta naveli da je riječ o neistinitim tvrdnjama, citat, jednog zaposlenog, kraj citata. Menadžment je u saopštenju na sajtu kompanije naveo i da je izmjenama kolektivnog ugovora predviđeno uvećanje koeficijenata za sva zanimanja minimum 20%, izuzev, kako su naveli, direktorima kojima je povećanje 16%. Kaluđerović, međutim, tvrdi.
Moramo da znamo da 20% nije isto na minimalne zarade i na zarade menadžmenta. Jer naše zarade se trenutno tope po Evropi sad u minimalnoj zaradi.
Kaluđerović kaže i da će obustava rada trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Jedina solucija kako pristajemo na ispunjenje naših predloga jeste da nas pozove menadžment, da na sastanku prisustuje nekoliko nas, naravno da ne možemo svi jer nas je puno, nekoliko nas koji se odaberu, da budu prisutni dva reprezentativna sindikata, izvršna direktorica, predsjednik odbora, direktor sektora za saobraćaj i neko iz ministarstva. Da stavimo na papir, da damo prostora, odredimo datum, da se naši predlozi uvrste u kolektivni ugovor i da se naglasi da niko za ovo neće snositi, kako su već najavili, krivično-pravne postupke i disciplinske postupke u krugu željezničke infrastrukture Crne Gore.
Reagujući na najavu obustave rada, menadžment je u saopštenju upozorio zaposlene da nijesu ispoštovane zakonske procedure za štrajk. Citiram, svi koji budu učestvovali u nezakonitom postupanju treba da budu svjesni da će snositi sve krivično-pravne posljedice kao i ukupnu materijalnu štetu koju izazovu. Kraj citata naveo je menadžment u saopštenju na sajtu kompanije 20. avgusta. U petak je nakon obustave rada izvršna direktorka kompanije Marina Bošković medijima kazala da je riječ o nezakonitoj obustavi saobraćaja i nezakonitom djelovanju neodgovornih pojedinaca.
Izvinjavam se svim građanima koji ničim nisu zaslužili ovakav tretman od strane neodgovornih pojedinaca i koji trpe veliku štetu zbog njihovog nezakonitog djelovanja.
Bošković tvrdi i da je menadžment i prije obustave saobraćaja prihvatio svaki zahtjev za razgovor sa zaposlenima koji su obustavili saobraćaj, ali da su oni ultimativno zahtijevali ispunjenje svih zahtjeva.
Međutim, ovi razgovori nisu mogli uspjeti iz razloga što su oni nastupali ultimativno i zahtijevali da svi njihovi zahtjevi budu ispunjeni.
Bošković je kazala:
ja ih ovim putem pozivam na razgovore i pregovore, ali nikako na ultimativno ocjenjivanje. Oni su dobro upoznati da povećanje zarada ne zavisi samo i nije od nadležnosti ovog menadžmenta, kao ni visina budžeta kojim raspolažemo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon što su skoro desetomjesečni antivladini protesti građana eskalirali u protekle dvije sedmice širom Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić pozvao je na javnu debatu. U javnom obraćanju rekao je da želi da se problemi rješavaju demokratskim dijalogom.
I zato predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima, sa legitimnim predstavnicima, dakle onima koje oni izaberu. Kad kažem oni, mislim predstavnici studentskog blokaderskog pokreta, koga oni izaberu. Da li profesore, da li političare, da li studente. Spreman sam protiv i ne protiv i izvinjavam se, ali eto i to je ono što potvrđuje moje greške, da uđem u razgovor, u dijalog, u debatu javno sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle.
Studenti mnogih fakulteta u blokadi su odgovorili na poziv predsjednika Aleksandra Vučića na javnu debatu i naveli, citiram, da će debatovati u predizbornoj kampanji. Smatraju da vlast nema odgovor na narodni bunt i sad bi, kako su napisali na platform X, da razgovara sa studentima u blokadi koje mjesecima naziva teroristima. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vučićev poziv između ostalog vidi kao pokušaj kupovine vremena i traženje prostora za veće šanse za opstanak na vlasti.
To pokušava da dobije time što će istovremeno upućivati i pretnje i zastrašivanja, s druge strane kupovati podršku obećanjima, pri čemu kad se radi o političkim konkurentima ide od satanizacije do najave neke vrste dijaloga. Pitanje je ključno koje će odlučiti stvar, koliko je delovanje studentskih blokada, marševa i protesta koji su prerasli u građanski bunt promenilo doživljaj i okvir u kome građani i građanke Srbije posmatraju političku scenu i u kojoj meri su oni svesni dubine klijentelističkog i koruptivnog karaktera ove vlasti koja je tu već 13 godina.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Zoran Stojiljković. Prethodnih 15 dana studentsko-građanski protesti u Srbiji masovno su održavani širom zemlje uz intervencije policije koja je demonstracije razbijala silom, upotrebom suzavca i šok bombi, a sve su pratila hapšenja učesnika od kojih su pojedini žestoko pretučeni. Studenti i ostali građani na više od 30.000 skupova održanih od prošlog decembra zahtijevaju odgovornost vlasti Srpske napredne stranke, čiji predsjednik je do maja 2023. godine bio Vučić, za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. U maju su zatražili raspisivanje vanrednih skupštinskih izbora.
slobodnaevropa.org
U Novom Sadu još jedan protest. Ovog puta zbog privođenja zdravstvenog tehničara na Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine tokom njegovog radnog vremena. Tehničar je priveden 19. augusta, a novosadska policija saopštila je da je 29-godišnji radnik kliničkog centra Vojvodine osumnjičen da je pogrdnim riječima vrijeđao policijsku službenicu koja je došla u tu zdravstvenu ustanovu s povredama zadobijenim na dužnosti tokom javnog okupljanja u Novom Sadu. On se tereti za prekršaj, tako da je nakon zadržavanja preko noći u policijskoj stanici pušten na slobodu. Ispred upravne zgrade te zdravstvene ustanove okupili su se desetine njegovih kolega, studenti u blokadi Novosadskog medicinskog fakulteta, te zdravstveni radnici Srbije okupljeni u neformalne zborove. Jedna od koleginica privedenog zdravstvenog radnika pročitala je saopštenje u ime, kako je istakla, kolektiva klinike na kojoj je zaposlen. Između ostalog, pozvali su direktoricu kliničkog centra Vesnu Turkulov da odgovori ko je dozvolio policiji da uđe na odjeljenje te klinike i uhapsi njihovog kolegu tokom smjene.
Pitanja na koja momentalno zahtevamo odgovore ponavljaćemo dokle god treba. I ona glase: ko je izdao naređenje da se u večernjim satima, u noćnoj smeni, u trenutku kada se aktivno ukazuje pomoć, kolega privede? Ko je obavešten i ko je dozvolio upad pripadnika MUP-a na odjeljenje klinike za nefrologiju, kliničku imunologiju, kliničkog centra, pošto ekipa dežurnih lekara o tome nije bila obaveštena? Prilikom privođenja, pripadnici MUP-a pozivali su se na direktorku kliničkog centra i naveli da je ista obaveštena i da je dozvolila privođenje. Kogod da stoji iza ovakvog čina, mora biti svestan da je na taj način preuzeo odgovornost za ugrožavanje zdravlja pacijenata, da je odgovoran za narušeno poverenje između nas i da je kriv za kršenje svih moralnih načela na kojima zdravstvo počiva. Naš kolektiv neće prestati da brine o pacijentima, ali neće prestati da traži istinu i pravdu.
Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, kao ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodne Evrope o ovom slučaju. A udarce pendrecima, štitovima, rukama, laktovima, guranje, šamaranje, prskanje hemijskim sredstvima, psovke, prijetnje doživjeli su novinari i fotoreporteri od policije izvještavajući s građanskih protesta proteklih mjeseci u Srbiji. Podatak je Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Nijedan od tih slučajeva za sada nema sudski epilog. Tema Zorana Glavonjića.
Meni je delovalo da su mnogo agresivniji nego ranije. Dešavalo se to da dobijemo mi usput ono kad je neko nagurivanje, ili, ali da bez obzira što znaju da smo novinari, ja sam dva puta rekla tokom napada da sam novinar, on se nije zaustavljao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa novinarka Lea Apro, koju je policija napala 20. avgusta u Novom Sadu. Nju i kolegu Žarka Bogosavljevića policija je udarala štitovima i rukama dok su izveštavali sa protesta pred lokalnim sudom. Iako su nosili novinarske legitimacije, fluorescentne prsluke sa uočljivim natpisom pres i glasno se predstavili kao novinari.
Novinar, šta radiš ti? Novinar, ne smiješ da udaraš novinara!
To je za sada bila posljednja u nizu policijska upotreba sile prema novinarima na terenu. Nezavisno udruženje novinara Srbije od marta do danas zabeležilo je 52 slučaja u kojima su policajci primenili silu prema predstavnicima javnog informisanja ili odbili da ih zaštite kada su ih fizički napale pristalice vlasti i grupe civila naoružane motkama i palicama, kao što je to bio slučaj 14. avgusta u Birčaninovoj ulici u Beogradu.
Posljednjih nekoliko mjeseci nemamo ni jednu informaciju da je neko od počinilaca osuđen.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Marija Babić, pravnica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Iskustva sa terena pokazuju da su uslovi u kojima reporteri rade u Srbiji u posljednje vreme ekstremno nebezbedni. Potencijalno su fizički ugroženi sa tri strane, od pristalica vlasti koje se okupljaju pred prostorijama Srpske napredne stranke, od maskiranih demonstranata sa građanskih protesta koji ne dozvoljavaju da budu snimljeni, i policije. Izveštači su izloženi suzavcu i šok bombama koje policija upotrebljava u akcijama razbijanja demonstracija. U tim prilikama najveći deo policajaca ponaša se korektno prema novinarima, ali se dešava da u raščišćavanju terena fotoreporteri od pojedinih u prolazu dobiju pendrek po opremi ili telu. Većina izveštača zbog takve situacije nosi šlemove, gas maske, neki i pancirne prsluke. Novinara Vuka Cvića je na protestu 16. avgusta u Beogradu policajac u opremi za razbijanje demonstracija, kako kaže, poprskao hemijskim sredstvom zbog čega je na sat vremena izgubio vid. Napominje da je situacija bila mirna i da razloga za tako nešto nije bilo.
Meni se čini da smo vi postali lovina. Naravno, njima su zapravo najviše meta mladi ljudi, pre svega studenti, a mi smetamo zato što izveštavamo o tome.
Kaže Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa. To je bio drugi put da je napadnut od strane policije od kada traju studentsko-građanski protesti u Srbiji sa zahtevom da vlast odgovara za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Početkom jula policajac je Cvića udario štitom prilikom juriša žandarmerije na studente Pravnog fakulteta u Beogradu.
Imamo posla sa državnim terorom i tu nažalost nema pravila. Ova politička vlast profesionalne novinare doživljava kao neprijatelji.
Konstatovao je Cvić. Novinarka Lea Apro napad policajaca prijavila je tužilaštvu i sektoru unutrašnje kontrole MUP-a. Priložila je medicinsku dokumentaciju u kojoj stoji da joj je u incidentu nagnječeno meko tkivo ruke.
Nedopustivo da policija vrši prekomernu upotrebu sile nad novinarima koji su tamo isto po svoje službenoj dužnosti i koji samo rade svoj posao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa policijskim postupanjem prema novinarima na zadatku. Marija Babić, pravnica NUNS-a, podsjeća na posebno težak slučaj napada službenih lica na studenta fotoreportera Aleksu Stankovića, koji je početkom jula izjavio da su ga policajci tukli u policijskom vozilu Marici jer je prethodno objavio snimak na kom vređaju žene. NUNS je saopštio da je fotoreporterka Marija Čolaković pretučena teleskopskim palicama od strane policije i zadobila povrede na rukama i nogama, kao i da je student fotoreporter Luka Pešić bio gonjen od strane policije dok je dokumentovao privođenja.
Ono što mogu da posavetujem jeste da naravno izveštavaju, ali da vode računa pre svega o svojoj bezbednosti, gde stoje u toku protesta, da budu vidno obeleženi, da prosto preduzmu sve radnje kako bi svoju bezbednost pre svega osigurali.
Navela je Babić. Međunarodna federacija novinara IFJ oštro je reagovala na događaj u Srbiji. Naša poruka srpskim vlastima je da nasilje i zastrašivanje kojima svedočimo nisu izolovani incidenti, već deo namerne kampanje za ućutkivanje novinara koji rade svoj posao. To se ne sme dozvoliti. Zahtevamo od policije da zaustavi nasilje nad novinarima i da ih zaštiti, stoji u odgovoru Antonija Belanžera, generalnog sekretara AFJ-a za Radio Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izraelski ministar odbrane izjavio je da bi grad Gaza mogao biti uništen ako Hamas ne pristane na razoružanje i oslobađanje svih talaca. Izjava Izraela Katza uslijedila je nakon što je izraelski kabinet odobrio planove za veliki napad na grad Gazu, uprkos širokom međunarodnom i domaćem protivljenju. Izvještava Srđan Janković.
U ponedjeljak je palestinski pokret Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkim, prihvatio predlog katarskih i egipatskih posrednika o 60-dnevnom prekidu vatre, koji bi prema navodima Katara uključivao oslobađanje polovine preostalih talaca u Gazi. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu navodno je odbio taj predlog, rekavši da je dao uputstvo za početak pregovora o oslobađanju svih preostalih talaca i završetku rata u Gazi pod uslovima, kako je rekao, prihvatljivima za Izrael. Izrael vjeruje da je samo 20 do 50 talaca još živo nakon 22 mjeseca rata. Izraelski mediji prenijeli su izjavu jednog zvaničnika da će pregovarači biti poslati na obnovljene razgovore čim se utvrdi lokacija. U video izjavi za vrijeme posjete sjedištu Gaze u Izraelu u četvrtak uveče, Netanjahu je rekao da je dao uputstvo za trenutan početak pregovora o oslobađanju svih talaca. Došao sam da odobrim planove izraelskih odbrambenih snaga za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom i poraz Hamasa, rekao je Netanjahu. Ta dva cilja, poraz Hamasa i oslobađanje svih naših talaca, idu ruku pod ruku, dodao je on, bez navođenja pojedinosti o sljedećoj fazi pregovora. Podržavajući Netanjahovu poruku, ministar odbrane Katz je u petak na društvenim mrežama objavio da će se uskoro vrata pakla otvoriti nad glavama Hamasovih ubica i silovatelja u Gazi, sve dok ne pristanu na izraelske uslove za okončanje rata, a to su prvenstveno oslobađanje svih talaca i njihovo razoružanje. Ako ne pristanu, Gaza, glavni grad Hamasa, postaće kao Rafa ili Beit Houn, dodao je Katz. Oba ova grada su sravnjena sa zemljom tokom prethodnih izraelskih vojnih operacija. Izraelske odbrambene snage su upozorile medicinske službe i međunarodne organizacije da se pripreme za planiranu evakuaciju cijelog stanovništva grada Gaze, oko milion ljudi, u skloništa na jugu, prije nego što trupe uđu u grad. Ministarstvo zdravlja pod upravom Hamasa u Gazi izjavilo je da odbacuje bilo kakav potez koji bi dodatno ugrozio ono što je preostalo od zdravstvenog sistema. Ujedinjene nacije su izjavile da intenzivirani napadi i nemilosrdno bombardovanje grada Gaze uzrokuju veliki broj civilnih žrtava i ogromno uništenje. UN i humanitarne organizacije obećale su da će ostati kako bi pomogle onima koji ne mogu ili ne žele da napuste grad. Postoji strah da će nova vojna ofanziva u gradu Gazi dodatno produbiti humanitarnu krizu. Integrisana klasifikacija, faza sigurnosti hrane, globalni monitor gladi, koju podržavaju Ujedinjene nacije, navela je prošlog mjeseca da se najgori scenarijo gladi već dešava u Gazi. I međunarodna organizacija Amnesty International je prije 4 dana saopštila da Izrael vodi namjernu kampanju izgladnjivanja u Gazi. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država skinulo je sa crne liste Dana Holdings Limit, firmu registrovanu na Kipru, povezanu s porodicom Karić iz Srbije, koja je podržala vladavinu Slobodana Miloševića 90. godina. Sa liste je skinut i srpski i kiparski državljani Nebojša Karić, sin privrednika Bogoljuba Karića, koji, prema navodima američkih vlasti, ima vodeću ulogu u kompaniji. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Građevinske firme porodice Karić stavljene su na američku listu 2021. u paketu kojim se proširuje embargo protiv Belorusije, kojim su sankcionisani entiteti i osobe koje održavaju beloruski režim. Kancelarija za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu financija SAD OFAC tada je na listu stavila i građevinske kompanije Karića koje su, kako je navela američka administracija, kroz predsjedničke dekrete Aleksandra Lukašenka dobile beneficije, uključujući poklonjeno državno zemljište u Minsku, između ostalih i parcelu vrednu skoro 800 miliona dolara, poreske olakšice ili ukidanje poreza, kao i korišćenje državnih resursa za infrastrukturne radove. Na primjer, Dana Holdings navodno je ponudila zaposlenima slobodan dan za učešće na skupu podrške Lukašenku nakon lažiranih izbora 9. avgusta 2020. Pojavila se na pro-Lukašenkovim lecima, u toj firmi nalazi se umjetnička galerija koju vodi Lukašenkova snaja u tržnom centru u Minsku, navedeno je u tadašnjoj američkoj odluci o stavljanju na crnu listu. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, protekle decenije Karići su se probili do samog vrha beloruske industrije nekretnina. Ostvarivši ogromnu dobit, pokazali su finansijski izveštaj njihovih kompanija. Evropska unija 2020. uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica, optuživši ih za sticanje koristi od podrške Lukašenkovom režimu. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada uvele su nove ekonomske sankcije Belorusiji 9. avgusta 2021. na prvu godišnjicu predsjedničkih izbora koji su produžili višedecenijsku Lukašenkovu vladavinu i izazvali talas protesta zbog navoda opozicije da je glasanje bilo namješteno. Režim beloruskog lidera odgovorio je na to zahtevom Vašingtonu da do 1. septembra smanji broj zaposlenih u ambasadi u Minsku na 5. Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. na proteste je reagovao brutalnom represijom. Više od 32.000 ljudi je privedeno, hiljade je policija pretukla na ulicama i u pritvoru, dok su opozicioni lideri zatvoreni ili pobegli iz Belorusije. Kao odgovor Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Kanada, Britanija i druge zemlje nametnule su Lukašenku, njegovom najužem krugu ljudi i beloruskim firmama, nekoliko rundi sankcija, ostavljajući ga međunarodno izolovanog i zavisnog od podrške Rusije.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Došli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Miljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak eto da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 km. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu i čim iskačete iz tog kalupa ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasni protiv vlasti. A imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problem i sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja
gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razviju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja, i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu. Međutim, eto, sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji, kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi da kažem da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni. I te brizam, da, oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sada današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i tekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i u svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski da kažemo na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa. Opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si sama, eto kažeš, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana. Tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koja je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da, jeste bekstvo. Zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, Uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u 12:30 iz sela, a da se vratite u 15:45, a od 12:30 do 15:45 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15:12, što znači da je u mom selu u 1:15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUD-a u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanja, tražim neka rešenja. I to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, Dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore, ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo im stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničem nešto zanimljivog. Tako da eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super, ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno, je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da, to bude izazovno. Ali
možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja, što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sada htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da, i ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego oni koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto, iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!